SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሶኒ 31 ጉንበት 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ኦነግ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ገበን ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ከሲሱ ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ክሰርሑ እውን ፀዊዑ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ንዘሕለፈቶ ውሳኔ ኢድ ምትእትታዊ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፀዋዐ ሰልፊ ሩስያ ቻይናን ቱርክን ተሞጊሰናሉ ዓቃቢት ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ዳርፉር ምስ ወኪላት ስደተኛታት ተዘራሪባ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሓደ እሱር ልዕሊ 30 መስማር ካብ ከብዱ ከም ዝወፀሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊፆም ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ኣለና ብምኽንያት በዓል 30 ዓመት በዓል ናፅነት ኤርትራ መቐፀልታ ናይቲ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ዝገበርና ዕላል ከነቅርቦ ኢና ትንታኒ ዜናን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ እብራሂም ዓሊ እውን እዞም ስዕቡ ኣርስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ
ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ ኣልማዛዊ ሊግ ዶሓ 221 ኢትዮጵያዊት መቅደስ ኣበበ ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ካልአይቲ ወፅያ ብሩር መዳልያ ተሰሊማ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ብዓወት ኮሎምብያዊ ኢጋል በርናል ተዛዚሙ ኤርትራዊ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጨን ሓደ ካብቶም ብቕዓቶም ዘመስከሩን ኮኸቦም ደሚቑ ዝወፁ ኮይኑ ጃፓናዊት ኮኸብ ባይታ ቴኒስ ናኦሚ ኦሳካ ብምኽንያት ጥዕና ኣእምሮ ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ግጥም ባይታ ቴኒስ ኣብ ዝውሃብ ካለ መሕትት ንጋዜጠኛታት ኣይክሳተፍን ኢላ ድሕሪ ምግላፃ ቴኒስ ዓለም ተናዊፁ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ነዚ መደብ ቤነስ መረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሓልፈኩም ኣርስታት ዜና ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ 31 ጉንበት 11 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽቡ ተፈሊጡ ቀንዲ ኣሰናዳኢ ናይ ሓደ ኣብ ቤላሩስ ዝርከብ ህቡብ ናይ ኢንተርነት ዜና ብጥርጣሬ ፅቡፍነት ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ውድድራት ፍሬንች ኦፐን ይቕፅል ናኦሚ ኦሳካ ናይ ፈለማ መቕፃዕቲ ተቐቢላ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ስኖ መደብ እዩ ቪክቶርያ ሎሚ 31 ጉንበት 11 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ተፈሊጡ እታ ግዝኣት ዝጀመረቶ ናይ 7 መዓልትታት ምዕፃው ራብዓይ መዓልቱ ኣቕፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዮም እዞም 11 ሰባት ሎሚ ከም ዝተለኽፉ ዝግለፅ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ 51 ንጡፍ ዝተለኽፉ ሰባት ዘለዉ ኮይኖም ጉጅለታት ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ካብ ከባቢ ዝመፀ ሻድሻይ መልከፍቲ መበገሲኡ ይምርምሩ ኣለዉ ክልተ ኣብ መእለይ ዓበይቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ሓደ ነባርን ብኮቪድ ምልካፎም ድሕሪ ምርጋፁ ብዙሓት ማእከላት ኣረጋውያን ክዕፀው ተገዲዶም ኣለው ተጠባባቂ ፕሪምየር ጀምስ መርሊኖ እተን ቀፂለን ዘለዋ ሒደት መዓልትታት ኣዝየን ወሰንቲ ምዃነን ገሊፁ
The challenge ahead of us is a very, very significant one.
ኣብ ቅድሜና ዘሎ ግድሆ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ብዙሕ ዘተሓሳስበና ነጥብታት ርኢና ኣለና ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ናይ ግሊ ኣረጋውያን ክንክን ዘጋጥም ኣዝዩ ዘሻቅል ተሪኦ ብዛዕባ እቲ ተወሳኺ ስለበዳ ዝተቃልዑ ብዙሕ ከባቢታት ዘተሓሳስብ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ውሕዳት መልከፍቲ ካብቲ ብዙሕ ምርምራታት እዩ መፂኡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ ኣፈኛ ናይ ተቃዋሚ ትሬጀሪ ጂም ቻልምስ መንግስቲ ፌደራል ንቪክቶርያውያን ሰራሕተኛታትን ንግዳውያን ትካላትን ኣብዚ እዋን ኮቪድ-19 ተኸሲትሉ ዘሎን ዝሰዓበ እፅዋን ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብረሎም ፀዊዑ ቁጠባዊ ደገፍ ከይህብ ዘንሰሓበ ኣብ መስርሕ ክታበትን ውሸባን ግን ቀስ ዝብል መንግስቲ ክብል ድማ ነቒፍዎ ሚስተር ቻልምወርስ ናይን ኔትወርክ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ምስቲ መንግስቲ ቪክቶርያ ዝህቦ ዘሎ ደገፍ ዝመዓራረ ናይ ፌደራል ደገፍ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ መንግስቲ ቪክቶርያ በዚ ራብዓይ እፅዋን ዝተጎድኡ ከባቢ 90,000 ቢዝነሳት ናይ 250 ሚልዮን ዶላር ናይ ደገፍ መደብ ኣፍሊጡ ኣሎ ፌደራላዊ ተሓዝ ገንዘብ ጆስ ፍራይደንበርግ ነቲ ቪክቶርያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምዕራባ ኣውስትራልያን ኩዊንስላንድን ዘጋጠመ እፅዋ ብምን ንፅፃር ዋላ ሓንቲ ተወሳኺ ደገፍ ከምዘየድሊ ብምግላፅ ኣመሳሲልዎ ኣሎ። ሓላፊት ህዝባዊ ጥዕና ደቡብ ኣውስትራልያ ኒኮላ ስፕሪየር ካብ ቪክቶርያ ናብ ግዝኣታ ዝኣት 28,000 ሰባት ኣበይ ከም ዝነበሩ ንዝሕተት ወግዓዊ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ምላሽ ከም ዘይሃቡ ገሊፃ። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት 4,000 ጥራይ መርመራታት ኣብ ግዝኣታ ከም እተገብረን እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከብ ልዕሊ 4,000 ዝተገብረ መርመራ ብምውድዳር ትሑት እዩ ኢላ። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ብናይ ማሕበረሰብ ዝመሓላለፍ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኩሉ ይኽእል እዩ ብምባል ሚስ ሱፕሪየር ህዝቢ ሸለልታ ከወግድ ተማሕፂና። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ነቲ ን12 ዓመታት ዝፀንሐ ግዝኣት ናታንያሁ ንምፍራስ ተቃውምቱ ምስ ሓደ ንእሽቶ የማናዊ ሰልፊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክምስርቱ ምዃኑ ምስ ኣፍለጡ ምላሽ ሂቡ። ሚስተር ናታንያሁ ነቶም ኣብቲ ሕብረት ዝሳተፉ ሃገራውያን ፖለቲከኛታት ነቲ ፀጋማዊ መንግስቲ ኢሉ ዝፀውዖ ንሱ ኮይኖም መንግስቲ ከይምስርቱ ተማሕፂኑ።
ነቶም
የማናይ ክንፊ ድምፂ እተመርፁ ኣባላት ትፅዋዕ ኣለኹ። ነቶም ሕልና ዘለዎምን መንገዲ ዘለዎምን በታ መገዶም ክመላለሱ እፅዋዕ ኣለኹ። ፀጋማዊ መንግስቲ ከይተቕሙ እፅዋዕ ኣለኹ። ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ንውሕስነት እስራኤል ሓደገኛ እዩ፣ ንመፃኢ ኩነታት እቲ ሃገር እውን ሓደገኛ እዩ። መራሒ ሰልፊ ያምና ናፍታሊ በነት ምስ ማእከላይ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ እቲ ሃገር ያይር ላፒድ ክፅምበር ከም ዝወሰነ ገሊፁ ኣሎ። እዞም ፅምዲ እዚኣቶም ክሳዕ ረቡዕ 2 ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ነፍሲ ወከፎም ንክልተ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ንከገልግሉ እዮም ኣብ ስምምዕ በፂዖም ኣለው። እቲ ዝምስረት ናይ ሓድነት መንግስቲ ነቲ ን4 ዓመታት ውዱእ ዘይኮነ ናይ ምርጫ ሸንኮለል ከብቅዕ ክገብሮ እዩ። ናይ ሚስትር ናታንያ ሰልፊ ልኩድ ከም ማእከላይ ናይ የማን ክንፊ እዩ ዝቁፀር። ቀንዲ ኣሰናዳኢ ናይ ሓደ ኣብ ቤላሩስ ዝርከብ ህቡብ ናይ ኢንተርነት ማዕከን ዜና ብጥርጣረ ጥሩፍነት ኣብ ቀይዲ ኣትዩ። ኣሰናዳኢ ኣልኣክሲ ሾታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ነፃ ፕረስን ተቃዋምቲ ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንካ ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። ሚስተር ሾታ ብወግዒ ብጥሩፍነት ተኸሲሱ እንተልዩ ኣይተፈልጠን ዘሎ። በዚ ክሲ ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ክብየነሉ ይኽእል እዩ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሰርጌ ፂክሃኖቭስኪ ካብ ዝእስር ሓደ ዓመት እኳ እንተሓለፈ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ሉካሸንኮ ክቃወም ከም ዝደሊ ካብ ዝነግር መዓልትታት ሓሊፉ ኣሎ። እታ ናብ ወፃኢ ዝሃደመት በዓልቲ ቤቱን ናይ ሕጂ መራሒ ተቃዋሚት ኮይና ዘላ ሴቫትሊና ቲካኖቭስኪያን ኣብ ሊትዌንያ ኣብ እተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ነቶም ሓድነቶም ዝገልፁ ብምምስጋን መደረ ኣቕሪባ።
A year ago we couldn't imagine that we would see
ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብዙሓት ሰባት ክንርኢ ኢና ኢልና ኣይሓሰብናን። ስለዚ ክትቆፅሮም ከማን ኣይከኣልን እዩ። ብፍላይ ይቕረ ዘይበሃሉ ስቃይ ከም ዘጋጠመና ጌርና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና። ድሕሪኡ ነቲ ኩነታት ክትቅይሮ ኣይከኣልን እዩ። ሰበስልጣን ቪየትናም ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ከም እተረኽበ ኣፍሊጦም። እዚ ድማ ኣብ ህንድን እንግሊዝን ንመጀመርታ ግዜ ናይ ዝተረኽበ ሕውስዋስ ቫይረስ እዩ። ኣብ ኣውራጃታት ባክ ጃንግኒን ባክ ኒንሒን ናይ ሓፋሽ መርመራታትን ክታበትን ኣብታ ሃገር ይቕፅል ኣሎ። እቲ ኣብ ኢንዳስትርያዊ ቦታታት ዝርከብ ፅዑ ከባቢታት ብማይታ ሽሕ ዝቁፀሩ ናይ ኣፕልን ሳምሶንግን ካልኦት ኩባንያ ቴክኖሎጂን ኣብ ምፍራይ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝርከብዎ እዩ። ሓንቲ ኣብ ባክ ጋያንግ እትርከብ ኩባንያ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ካብ 15,000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ሓንቲ ኩባንያ ሓደ ሕምሲት እወታ ውፅኢት መርመራ ኮቪድ-19 ተረኪቡሎ። ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ጥዕና ቪየትናም ከም ዝገለፆ ካብቲ ዝነበረ ዓይነት ናይቲ ቫይረስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዝያዳ ብቁልጡፍ ዝላባዕ ምዃኑ ምክንያት ናይቲ ወሰኽ ለብዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደባትን መስመራት ንግድን ዳግም ንምህናፅ ብምጅማራ ጂኦፖለቲካዊ ዓለም ዳግም ክሰሓብ ክኢሉ ኣሎ ክብል ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ገሊፁ። ዝርዝር ትሕዝቶ ናይዚ ከም ዝስዕብ ይቐርብ። ማእከላይ ኮሚቴ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልፅግና ናይ ኢትዮጵያ ን2 መዓልትታት ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ እታ ሃገር ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ቦታ ዝተሓሓዝ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ዘለዎ መርገፂ ዝገልፅ መግለፂ ኣውፅኡ። ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተፈጥረት ሃገር እያ ዝበለ ብልፅግና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካዊ ወተሃድራውን ናይ ንግድ ንጥፈታት ኢትዮጵያ ጉልህ ተራ ነርዋ ኢሉ ኣብቲ ዞባ ናትና ተሳትፎ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዘብሎ ድሌትና ምንጩ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ቅርበት ዝተተሓዘ ምዃኑ ኢሉ እንተደለና እውን ካብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲካ ከነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና። ከም ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ገለ ወገናት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም ድሌት ዝሰምር ሃገርና ምስ እትዳኸም ዝመስሎም ኣለው። እዚ ድማ ከም ልዑላዊ ሃገር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣብ መግለፂ ናይ ሰልፊ ብልፅግና እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ወደባትን መስመራት ንግድን ኣብ ርእሲ ምህናፅ ጂኦፖለቲካዊ ሃዋሁ ናይቲ ከባቢ ከም ብሓድሽ ኣቓልቦ ዓለም ከም ዝሰሓበ ገሊፁ። እቲ ሰልፊ ነተን ስመን ዘይጠቐሰን ሃገራት ንኢትዮጵያ ብምድኻም ንቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ተገዳስነት ክፍፅማ ከም ዝፈተና ከሲሱ። እዚ ተቐባልነት የብሉን ዝበለቲ መግለፂ ቀፂሉ ከም ሉዓላዊት ሃገር መጠን ተገዳስነት ህዝብታትናን ኣብ ሓይልን ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥን ክንግደድ ከም ዘይንደሊ ክፍለጥ ኣለዎ ይብል። ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትግደሰሉ ዘለዋ መደብ ኣብ መሃብን ምቕባልን ኣብ ዝብል ፖሊሲ ተመርኮዘ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ። ዲፕሎማስያዊ ታሪክና ከም ዘረጋገፆ ሓባራዊ ሽቶታትና ንምውቃዕ ብሓባር ክንሰርሕ ከም እንኽእል ዘርኢ እዩ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ብተወሳኺ ምንጪ ናይል ብምዃና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዘሎ ኩነታት ናይ ምውሳን ተኽእሎ ከም ዘለዋ ይሕብር። ኣብ መደምደምታ እተን ክልተ ጂኦፖለቲካዊ ምክንያታት ነቶም በቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንዓበይ ዝኸይ ዘሎ ፅልዋኣ ዝፅለው ዘለዉ ኣካላት ኣብ ሓደጋ ክእትዎም ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ትግኣት ከም ዝመደቁ ኣብ መደምደምታ በፂሖም ኣለው ኢሉ ቁፅሪ ክልተ ናይ ዓለምና ሻምፒዮን ባይታ ቴኒስ ናኦሚ ኦሳካ ኣንፃር ፓትሪሻ ማርያ ቲግ ድሕሪ ምዕዋታ ነቲ ድሕሪ ግጥም ዝግበር ጋዜጣዊ መግለፂ ብዘይ ምግባራ ብገንዘብ ተቐፂዓ። ኦሳካ ኣቐድማ ኣቢላ ኣብ እዋን ምኽፋት ኣብቲ ውድድር ኦፐን ምስ መራኸቢ ብዙሓን ዝግበር ዝርርብ ግዴታ ከም ዘይትፍፅም ኣፍሊጣ እኳ እንተነበረት እቲ እናገደደ ዝኸይድ ሳዕብን እንተላይ ብዛዕባ ነባሪ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ኣሎ። ብምክንያት እገዳ ልበዳ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ 504 ተዓዘብቲ ጥራዮም ናብ ሜዳ ክኣትዉ ዝፍቀደሎም። ፈረንሳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደረጃ ክልተ ናይ እገዳታት ኮሮና ቫይረስ ትርከብ፣ ተቐማጥዋ ድማ ካብ ሰዓት 9 ምሸት ክወፁ ኣይፍቀደሎምን። ተፃወቲ ን8 ክፋላት ፀወታታት ብዘይተዓዘብቲ ዝፃወቱ ኮይኖም ካብ 9 ሰነ ብዙሕ ተዓዘብቲ ናብ 13,000 ኣቕሚ ክውስኽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ውድድር ናይ መጀመርታ ፍሉጥ ተዓዛቢ ቴኒስ ባፕቲስተ ተሰን እዚ ፍሉይ ፍፃሜ ከም ዝኸውን ገሊፁ።
I've been waiting for an hour. Roland Garros, for me as a tennis fan, it's a big deal. And to be able to come back after 2 years, because the last time I was here was in 2019, because in 2020, we couldn't get in. So it's something really special.
ዝርዝር ዜና ስፖርት ድሕሩ ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶ እዩ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 77 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 33.57 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ምስ ንርኢ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 16፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ ትሕቲ 03 ዝለዕለ 14 ዲግሪ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እምበኣር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ናይዚ መደብ ትሕዝቶታት ምሳና ከተምስኡ ደጊመ ዕድም